Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Toshkentdan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan shoira Go'zal Begim, xorazmlik jurnalist va yozuvchi Mahmud Rajabning qamoqqa olingandan tashvish bildirdi. Go'zal Begim bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Men Mahmud Rajabni o'zbek xalqini yaxshi bir shoiri, vatanparvar inson, millat jonkuyari sifatida uzoq yillardan buyon yaxshi bilaman. Mahmud aka bilan ijodiy ma'noda tez-tez suhbatlashib turishimizga to'g'ri kelgan. Mahmud aka avvalo o'sha men oldin ham bir necha marta Facebook'dagi sahifamda ham e'lon qilganman. Hurmatli ustozimiz Matnazar Hakimni xos bir shogirdlaridan, so'zda adabiyotda juda ham chuqur qadrlaydigan inson. So'z uchun, adabiyot uchun, millat uchun o'sha tinib tinchimaydigan fidoiy, o'sha Xorazmni bir chekka qishlog'ida indamaygina ijod qilib yurgan bir inson. Endi keyingi paytlarda Mahmud akani siyosiy faoliyati yuzasidan bir muncha shov-shuvli xabarlar tarqaldi. Mana aynan Toshkent aeroportida Ustoz Muhammad Solihni kitoblarini keltirayotgan paytda ushlanib, kitoblari olib keldi va bu bo'yicha mana bir yildirki, adashmasam bir yildan buyon tergov ishlari davom etyapti. Endi men shunday o'ylaymanki, Muhammad Solihni she'rlarini O'zbekistonga olib kelishi hech qanday bir jinoyat deb qaraladigan tomoni yo'q deb o'ylayman. Chunki Muhammad Solihni she'rlari yoki shu yerdagi Muhammad Bekchonni kitoblarida bugungi siyosiy tuzumga, bugungi islohotlarga, bugungi O'zbekistonga qarshi aytilgan bironta fikr yo'q u yerda. Qolaversa, bu kitoblarni olib kelishi hali O'zbekiston uchun bironta bir qo'poruvchilik yoki terroristik xatti-harakatni boshlanishiga yoki bir nima deydi, shunaqa bir O'zbekistonni yomon vaziyatlarga solib qo'yadigan bir holatga keltirgani yo'q. Shu uchun o'ylaymanki, bundan ortiqcha tirnoq ostidan kir qidirib nima qilish keragi yo'q deb o'ylayman. Qolaversa, Muhammad Solihni kitoblarini agar Mahmud Rajab ko'tarib keltirmagan taqdirda ham ular Facebook'dagi Muhammad Solih sahifasida tayyor turibdi. Buni xohlagan odam, xohlagan o'quvchi olib o'qishi mumkin. Bularda faqat o'sha ozodlik, erk, vatan, ishq, muhabbat haqidagi she'rlar o'qish mumkin yoki maqolalarida ham o'sha oldingi tuzumdan bir norozi bo'lib, o'sha nohaqliklarga qarshi, o'sha oldingi tuzumdagi bir siyosiy o'zini qarashlarini ustoz u yerda bildirganlar. Men o'ylaymanki, bugungi nimamiz uchun xatarli hech bir narsani ko'rmayman. Qolaversa, men Mahmud aka bilan juda ham ko'p hamsuhbat bo'lganman. Uni suhbatlarida ham men bugungi islohotlarga, bugungi siyosiy tuzumga qarshi fikrlari hech qachon eshitmaganman. Mahmud aka agar o'sha kitoblarni keltirgan bo'lsa, bu uni haqiqiy bir ustoz Muhammad Solihning ijodiga muxlisligidan, uni o'sha to o'sha oldingi oldin o'sha ijodini boshlanish davridan to bugungi davrgacha o'sha ustozi she'rlariga bo'lgan mehrini, cho'g'ini balandligidan o'ylaymanki, bu kitoblarni olib kelgan va o'sha haqiqiy o'quvchilari qo'liga yetib borishini xohlagan. Men shu bir o'zbek ziyolisi sifatida, bir ijodkor sifatida Mahmud Rajabni faoliyatida hech qanday qora tomonlari bizni millatimizni ravnaqiga, taraqqiyotiga to'sqinlik qiladigan biron bir jihatni ko'rganim, kuzatganim yo'q. Shu uchun Mahmud akani bugun shu ma'muriy bir jazo sifatida qamoqda ushlab turilishiga umuman qarshiman. Chunki so'zga mehr bo'lgan, ma'rifat tarqatgan, kitob keltirgan, kitob o'qiyotgan shoirni, ziyolini emas, balki boshqa bir jinoyatchiliklar, boshqa bir jinoiy ishlar ko'p e'tiborni shunga qaratish kerak. Shu uchun Mahmud akani hammamiz kabi, siz kabi, men kabi, boshqa o'zbeklar qatori ozodlikda bo'lishini so'rayman. Agar prezidentimiz mana shu bizni suhbatimizni eshitsalar, o'ylaymanki, ular hech qachon bir shoirni, bir ziyolini taqdiriga befarq qaramaydi va albatta Mahmud Rajabni ozod bo'lishini ta'minlaydilar deb o'ylayman.
Deydi o'zbekistonlik shoira Go'zal Begim.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.